Bratia a sestry, požehnanú nedeľu vám, ktorí ste tu, ale aj všetkým vám, ktorí nás možno budete počúvať zo záznamu alebo online. Dnešným našim rozmýšľaním nad témou, kde sme ešte neboli, chcem vás pozvať virtuálne do krajiny, ktorá dnes nie je z politických dôvodov najpríťažlivejšou, ani príliš ľahko prístupnou do krajiny, kde sa odhráva náš príbeh, do Perskej ríše dnešného Iránu. Posledné obdobie som sa dosť veľmi intenzívne zaoberal touto knihou Ester. A niektoré myšlienky, ktoré ma zaujali a ktoré ma upútali, chcem priniesť, prinášam sem ako predmet pre našu spoločnú prázdninovú inšpiráciu. Dnes rozmýšľajme nad prvými troma kapitolami tejto knihy, lebo oni nám ukazujú úskalia života viery náboženskej menšiny v kultúrne odlišnom prostredí. Vyvolávajú nás otázku, ako žiť našu vieru, keď sme pod tlakom. Je veľa ciest, ako ju žiť, ale je aj veľká hrozba, ako splínuť a podriadiť sa, pripodobniť sa dominantnej kultúre, v ktorej žijeme. Aj o tom je príbeh Ester. Pozrime sa na prvé tri kapitoly cez tri pohľady, ktoré nám prináša tieto tri kapitoly. Tá prvá kapitola je pohľadom do histórie, teda do časovej osy, v ktorej sa naša udalosť nachádza, a je opisom kultúry, ktorá sa tam žije, kultúry Perskej ríše. Druhá kapitola je pohľadom do života viery, ako Boží ľud splynul a pripodobnil sa kultúre, v ktorej žil. A tretia kapitola nám prináša pohľad, keď jedna takmer zanedbateľná udalosť v histórii židovskej obce sa zrazu vynára, naberá dramatické rozmery a hrozí katastrofou. Nuž, prvý pohľad do tejto knihy. Sme priamo v centre svetového diania, v Perskej ríši na hrade Šušan. Je to obdobie rokov 483 až 479. Perský král Xerxes sa pripravuje na vojnu. Chce si podmaniť Atenčanov. Už jeho otec Dárius Veľký chcel si podmaniť toto územie. No v prvej vojne v roku 490 prehráva túto vojnu s Grékmi pri Maratóne. Odchádza domov a jeho túžbou je pripraviť sa na odvetu. Vypukne však zbura v Egypte, musí usporiadať záležitosti v Egypte, a tak tomu trvá nejaký čas. Nakoniec túto úlohu nesplní. Zomiera 486. A tak tá veľká úloha teraz leží na pleciach jeho syna Xerxesa. Král Xerxes sa chce pripraviť, chce priniesť porážku, ukázať všetkým, že my to vieme. A tak v roku 483 zvoláva celú generalitu Perskej ríše, všetkých úradníkov, tak ako sme to tam čítali, aby všetkým ukázal, my máme vojenskú prevahu, my to dokážeme. To je tá prvá kapitola, ktorú sme tu čítali. Tento vojenský samit sa nakoniec končí takým epilógom, keď král usporiada 7-dňovú párty, aby znovu ukázal moc, slávu a nádheru svojej ríše, aby všetkým ukázal, kto je on. A ukážkou všetkej tej slávy a nádhery mala byť aj ukážka krásy jeho ženy, krásnej kráľovny Vašty. Kráľovna Vašty však odmieta vyplniť prísľub, hlupý prísľub opitého kráľa. Nepodriadi sa mu s katastrofálnymi dôsledkami. A celá tá párty končí fiaskom. Medzi prvou a druhou kapitolou je štvororočné obdobie. V tomto štvororočnom období kráľ Xerxes odchádza na Peloponés, aby porazil gréckych vzburencov, aby porazil a podmanil si toto peloponéské územie Atenčanov. V roku 490 však prehráva túto bitku. Krutá porážka do dejín vošla pod názvom Bitka pri Salamis. A v nej král, perský král stráca takmer celú svoju armádu. 300 vojnových lodí, výkvet vtedajšieho námorníctva stráca a i o svoj život uprchne len tak, že zo Salamis uteka ako zbabelec. Je veľmi nahnevaný. Nahnevaný nad stratou všetkého toho, čo sa udialo, ale nahnevaný, aj keď prichádza domov, lebo doma už není jeho krásna Vašty. A tento hnev, ako to čítame na začiatku druhej kapitoly, opadá až vtedy, keď jeho úradníci nájdu spôsob, ako utišiť jeho hnev. Rýchlo nájsť náhradu za krásnu kráľovnú Vašty. To je časová os prvej kapitoly, ale ona nám opisuje aj niečo oveľa viac. Ukazuje nám na kultúru Perskej ríše. A je to kultúra, v ktorej dominantnými črtami je moc, bohatstvo a sláva. Dominantné, na to sa všetko sústreďuje. Dôraz je na vonkajšok. Ukázať, kto sme my. Aj spoločenské postavenie sa definuje týmto, kým si, čo máš. A keď chceš byť úspešný, keď sa chceš začleniť, musíš preukázať moc, bohatstvo a slávu. Aby si to dokázal, je iba jedna cesta. Nehľadieť na druhého. Ten druhý je len predmet, prostriedok na to, aby si to získal. A žena, ba dokonca aj žena, je iba predmet fyzickej krásy a sexuálnej túžby. Z mimo biblických zdrojov, viac mimo biblických zdrojov, ako z biblických zdrojov, sa dozvedáme o tomto kráľovi. Bol typickým reprezentantom sebastredných, do seba zahľadených egoistov. Typický reprezentant, my by sme ho dnes nazvali narcisom. A takíto ľudia potrebujú moc, bohatstvo a slávu. Lebo to sú vonkajšie šaty týchto ľudí, ktorými zakrývajú ich vnútornú duchovnú prázdnotu. A kráľ Xerxes a všetci narcisi s ním potrebujú veľa moci, veľa bohatstva, veľa slávy, ukázať iným, lebo ich vnútorná prázdnota je kolosálna. A tak posolstvom tej prvej kapitoly je to, že kultúra perskej ríše, ktorú predstavuje bohatstvo, moc a slávy, je veľmi nákazlivá. Aj pre dnešok. Veľa sľubuje, ale mimoriadne je aj zradná, lebo to, čo sľubuje, nakoniec nenaplní. A príkladom je toho vlastne sám král Xerxes. Jeho moc v tom najväčšom okamihu, najdôležitejšom okamihu, ako sme to počuli, sa stala bezmocnosťou. Král je zbabelec, zachraňuje si život, len údrie útekom. Jeho bohatstvo sa stáva bezcenným vo vzťahoch, lebo skutočné hodnoty začínajú tam, kde sa končí kalkulácia. A jeho postavenie je vratké. Jeho úradníci už spriadajú plány, ako ho nahradiť, ako ho zosadiť. To je teda posolstvo prvej kapitoly. Pohľad do druhej kapitoly nám predstavuje ďalších hrdinov, ďalšie postavy celé tohto príbehu. Ester a Mordokaj. Ester, sirota, židovské dieťa, dcéra Abikaila. Mordokaj, žid z kmeňa Benjaminovho. Vlastne vo vzťahu k Ester je dcéra jeho strýka. A moja manželka Zuzka mi ho vysvetlila, on bol vlastne starším bratrancom pre Ester. On ju vychováva. My často, keď čítame o Ester a Mordokajovi, máme pred sebou obraz neochvejnej skaly. To je to, čo sme si nejako vrili, čo sa nám to nejako vrilo do tej pamäti. Avšak druhá kapitola nám prináša iný obraz Ester a Mordokaja. A tu je pred nami veľmi dôležitá otázka, ako čítať druhú kapitolu Ester. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme neboli príliš kritickí až pohrdaví našimi hrdinmi. Na jednej strane a na druhej strane, aby sme neboli príliš idealistickí v pohľade na našich hrdinov. A nevnášali do príbehu, ktorý tam niečo, čo tam nie je. Áno, Ester a Mordokaj preukázali veľkú odvahu. No tu konajú opačne. Zlyhávajú. Ako reprezentanti Božieho národa. Tu zlyhávajú. Prakticky ich vidíme, ako sa adaptovali na celé to prostredie. Ako sa stali obeťou tohto prostredia. Ako celá tá kultúra ich pohltila. Mordokaj, čítame, vychováva v duchu tejto kultúry svoju Ester. Krok po kroku ju vovádza do kultúry, aby ju naučil, ako nielen prežiť, ale ako žiť dôstojne, ako on. A my si musíme uvedomiť, Mordokaj to nebola nejaká bezvýznamná postava, ktorá by žila niekde na periférii Perskej ríši, niekde v nejakej osade, zabudnutej osade. Mordokaj je kráľovský úradník. Je na nádvorí paláca, žije v bráne tohto paláca. On pozná každého jedného, pozná všetkých, pozná, čo sa deje, ako taká šedá eminencia kontroluje celú situáciu. A keď je vyhlásená súťaž o najkrajšie dievča Perzie, Mardokej vie, čo má konať. Okamžite vie, čo má konať. Samozrejme, Mardokej, a tomu nezazlievame, mal túžbu pripraviť pre Ester tú najkrajšiu budúcnosť. Avšak tu zabúda a prekračuje všetky princípy a zákony svojej kultúry, svojej židovskej kultúry. Keď je vyhlásená súťaž, Mardochej pozná tých správnych ľudí. A jeden z tých správnych, domnievam sa, je aj ten Hegaj. Ten správca harému, vrchný správca harému. Lebo ako ináč si vysvetlíme to privilegované postavenie Ester. To, že zrazu sa dostáva pod ochranu priamo Hegaja. Dostáva najkrajšie priestory háremu. A dokonca celý tím dievčat, ktorí sa majú starať o jeho krásu. O jej krásu. Tu vidíme, ako Boží ľud zlyhal. Mardokaj cez vlastne Hegajovi vystavil biankošek, na ktorej on mohol napísať čokoľvek. A on mu to zaplatil. A v tom je to veľké zlyhanie. Boží ľud, reprezentanti Božieho ľudu zlyhávajú. Od liberálneho krídla kresťanstva cez konzervatívnych kresťanov, od predstaviteľov rôznych náboženstiev až po sekulárnych ľudí, keď čítajú tento príbeh, zhodujú sa nad tým a čudujú sa, ako mohli títo ľudia zatajiť svoju identitu. A dokonca aj svoju vieru v toho Boha, ktorého oni verili. Keď to čítajú liberálni kresťania a predovšetkým ich nežné pohlavie, tí obdivujú Vaštu, lebo Vašta mala istú tvár, mala hodnoty, princípy, ktoré, s ktorými nemohla urobiť kompromisy a odmieta hlúpu požiadavku kráľa. Aj za katastrofálnych dôsledkov, ktoré sa jej dostalo. Naproti tomu Ester popiera svoju dôstojnosť, svoju hodnotu. A ako to tam čítame, poslúchala Hegaja viac ako ostatné dievčatá. Veľa vravné. Keď to čítajú konzervatívni kresťania, rozmýšľajú a myslia, ako je to možné, že títo ľudia, povestní svojim odporom voči všetkému, čo nie je židovské, ako je možné, že tento odpor židovskej viery sa tuto práve neukázal. A ukazujú na Daniela. Daniel, keď bol v podobnej situácii u babylonského kráľa, vedel jasne povedať kráľovi, my sa tvojim príkazom, ktoré pôjdu do protirečenia s našou vierou, my sa im nepodriadíme, aj keď to bude mať katastrofálne dôsledky. A Nehemiáš, keď je u perského kráľa Artaxerxa, keď prežije to, že jeho poslaním vtedy je ísť do Jeruzalema, zrieknúť sa výhodného postavenia, ide a jasne artikuluje túto požiadavku kráľovi Artaxerxovi. A kráľ to prijíma, rešpektuje ho. Keď tento príbeh čítajú ľudia z rôznych náboženstiev, predovšetkým rabíni, tí sú pobúrení, ako títo ľudia mohli prekročiť mnohé mojžišovské zákony, rituálne, očisťovacie, zdravovacie. Ba dokonca, ako vidíme, dopustila sa Ester smilstva. Berie si za manžela muža z inej kultúry, iného národa. A keď to čítajú sekulárni, tí pokrčia ramenami a zase povedia, tí, ktorí by mali ísť príkladom morálky a etiky, zase vodu kážu a víno pijú. No už zanechajme tieto komentáre na teraz bokom, dajme ich bokom, ale ani my sa nejako nevyhneme rôznym pocitom a otázkam, keď čítame túto druhú kapitolu. Táto kapitola v nás vzbudzuje mnohé otázniky, na ktoré nemáme jasné odpovede. Mala Ester na výber? Zlyhala, ale mala na výber? A tu sme pri tej kľúčovej otázke tohto textu. Áno, sme v prostredí, ktoré na nás vyvíja veľké nároky. Požijeme pod tlakom, ktorému je len ťažko vzdorovať. A predsa sme len obeťami tohto prostredia, kultúry, v ktorej žijeme, ktorá si s nami hrá svoju hru a svojimi pravidlami. Tou ústrednou otázkou je, ako žiť v takýchto morálne nejednoznačných situáciách. A tu je to, čo si musíme uvedomiť. Nie každé dvere, ktoré sú otvorené. Áno, pekná tvár, pekná postava, šikovnosť, rozumnosť, zvládnutie rôznych zručností otvárajú pred nami rôzne dvere. Avšak nie každé otvorené dvere sú dverami, do ktorými by sme mali aj vstúpiť. Komu uveríme, že to sa nami myslí naozaj vážne? Ester a Mardochaj zabudli v tomto momente, kto je ich Bohom a že len on je hodný ich dôvery. Áno, Ester a Mardochaj nachádzame teraz v tom najhoršom obraze. Avšak toto nie je ešte koniec celého príbehu. Nelámme nad nimi palicou, lebo je tu nádej. Nádej pre všetkých, aj nás, ktorí zlyhávame. A deň. Nuž, aké je posolstvo druhej kapitoly? Vždycky môžeme sa rozhodnúť, ako budeme konať. Buď to príjmeme pozíciu ľudí, mentalitu ľudí obete. A mentalita obetí hovorí, nedá sa s tým nič robiť. Som pod tlakom, musím sa prispôsobiť. Ale je tu aj nejaká iná cesta. Mentalita ľudí poslaním. Poslaním, keď títo ľudia nestrácajú svoju vieru, svoje presvedčenie, nestrácajú svoje poslanie ani v období, keď sú pod veľkým tlakom. A predovšetkým nestrácajú svoju tvár. Tretia kapitola tretí pohľad a ten nás vovádza a predstavuje ďalšiu postavu celého príbehu. Predstavuje nám postavu Hámana. A vstupom tejto postavy do tohto príbehu všetko sa dramaticky zrýchluje. Celý príbeh sa dramatizuje. A už 5-ročný úspešný príbeh Ester a Mardokaja sa začína komplikovať. Áno, ona si môže užívať kráľovského postavenia. Je kráľovnou so všetkými výsadami. On je zase v mestskej bráne. A priamo u kráľa, na kráľovskom dvore, má svoju ochrankyňu, Ester. Lenže neposlušnosť Mardokaja podriadiť sa kráľovským prikázaniam, ktoré dal všetkým úradníkom na hrade, túto neposlušnosť Mardokaja si všímajú veľmi skoro iní ľudia. A všíma si to aj Háman, že sa mu nekláňa. A keď príde najavo aj to, že je Žid, výbušný Hamanov koktail je hotový. Haman cíti príležitosť. Zrazu v ňom ožíva budúcno, teda história jeho národa. Zrazu v ňom ožíva to, čo oni prežili s izraelským národom. Haman, ako sme to tam čítali, je z kmeňa Agága, Agágovec. A my pozorní čitatelia Biblie vedia, že král Agág bol král Amalechu a títo neustále bojovali s izraelským národom. Od exodu z egyptskej zeme cez putovanie do zasľúbenej zeme. A priamo v nej neustále súžovali izraelský národ. Izraelský národ niekoľkokrát dostal príkaz: choď a vyhub Agaga. Naposledy 1. Samuelova 15. Hospodin hovorí Samuelovi Benjaminovcovi: choď a vyhub Agaga aj všetko, čo je jeho. Král Saul to nerobí. Čítame tam, ušetril Agaga i všetko, čo je jeho. Vidíte? A táto udalosť, tento 500-ročný príbeh histórie sa tiahne a zrazu sa vynára ako tiene minulosti a hrozí niečím veľkým. Haman cíti príležitosť potrestať svoj kmeň. Je potomkom toho kráľa Agaga. A teraz je tá príležitosť. Teraz je príležitosť urobiť Izraelcom to, čo oni už dávno mali urobiť Amalekitom. A my sa z toho všetkého môžeme dozvedať, aké jeden veľký princíp neukončené, neuzatvorené udalosti z histórie nás vždycky dobehnú. A my to vidíme v živote, príbehoch našich mnohých, keď to sledujeme, svedectvo jednotlivcov, rodín, spoločenstiev, ba celých národov. Neukončené udalosti z histórie sa zrazu vynárajú a dokonca vyvolávajú vojnu medzi národmi. A pre príklady, nemusíme ísť dnes ďaleko. Sú medzi nami. Ukončovať kapitoly života, ukončovať predovšetkým vzťahové problémy je základnou podmienkou pre pokojný život v prítomnosti. To je posolstvo 3. kapitoly. A na záver celkový pohľad na tieto 3 kapitoly. Kniha Ester je biblická kniha. Nesie biblický príbeh. Kde však v tomto všetkom je Boh. A pozorný čitateľ vie, že meno Boh sa tam nedočíta v celých kapitolách, vo všetkých desiatich. A predsa Boh je nepriamo prítomný. Nepriamo prítomný cez svoj národ, ktorý zatají svoju identitu. Cez zákony, svoje zákony, ktoré dal svojmu ľudu, ktoré mali regulovať, ktoré mali usmerňovať jeho každodenný život. Reprezentanti Božieho národa nerešpektovali, neposlúchali tieto zákony. Cez poslanie je prítomný. Pán Boh dal svojmu národu poslanie. Budete mi svetlom, okolitým národom. Žiaľ, to svetlo sa stalo tmou. A nakoniec bol prítomný v svojich zasľúbeniach, ktoré dal svojmu národu. Ja budem s tebou, Izrael, aj keď pôjdeš najrôznejšou situáciou. Ja sa ťa nezrieknem. Boží národ sa zriekol týchto zasľúbení, zabudol na tieto zasľúbenia. A Pán Boh zasiahne priamo až vtedy, keď už sa jedná o vykonanie genocidy židovského národa. Zasiahne vtedy a proti tomu, proti každému, kto vstupuje do uskutočňovania Božích plánov spasenia, ktoré má Pán Boh so svojím ľudom a s celým vesmírom, s celými dejinami. Lebo z generácie, ktorá sa rodí, Ezdráš, Nehemiáš, Pán Boh si ich pripravuje ako pokračovateľov svojho plánu spasenia. A tak tieto tri pohľady nás dnes vyvolávajú tri dôležité otázky. Tou prvou otázkou je, bratia, sestry, ako dobre poznáme kultúru, v ktorej žijeme. Rozumieme jej? Dobre jej rozumieme? Kto sú tvoji sprievodcovia touto kultúrou? Tá druhá otázka je otázka o poslaní. Ktorá je tá oblasť v tvojom živote, kde cítiš najväčší tlak a nároky na tvoju vieru a poslanie, ktoré môžu paralizovať tvoju vieru aj tvoje poslanie? A nakoniec tretia otázka. Tu musíme prosiť o Božiu múdrosť, ako uzatvárať a spôsoby, ako uzatvárať tie naše kapitoly života, aby to všetko bolo na budovanie a nie príčinou neustálých nedorozumení. Nuž, nechávam vás s týmito troma otázkami a prajem vám zaujímavé rozmýšľanie nad dnešným textom. Amen.